Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Hakika msikilizaji, neema ya Mungu imekuwa juu yetu, nasi twamshukuru kwayo. Ni furaha yangu kukuletea mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye sura ya 33 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Kabla ya hapo, nataka nishiriki nawe machache kuhusu uamsho au uvuvio. Ni muhimu kwanza tutambue kwamba Mungu ndiye mwenyezi na hufanya atakacho, hasa kuhusu uvuvio. Bwana wetu asema hivi kwenye sura ya 3 aya ya 8 ya kitabu cha Injili ya Yohana: upepo uvuma ipendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Kwa lugha nyingine msikilizaji, ni Mungu tu ndiye awezaye kuleta uamsho au uvuvio. Naye hufanya hivyo kwa roho wake mtakatifu. Kumbuka kwamba Mungu si mtumwa wako ili umuamuru kuhusu lolote. Kumbuka Eliya kwenye ule mlima wa Karmeli. Wale manabii wa Baali walifanya kila aina ya kelele na vioja, lakini hawakuweza kuleta moto uje juu ya sadaka iliyokuwa madhabahuni. Eliya alijenga upya madhabahu ya Bwana iliyokuwa imeharibika. Akaweka kuni pale, kisha juu ya ile sadaka akamwaga maji, naye akamwomba Mungu. Neno kwenye kitabu cha Yakobo latujulisha kwamba Eliya alikuwa mtu wa hali moja nasi. Kama alivyofanya Eliya, ndivyo twastahili kufanya, yani kukusanya kuni tu na kuinua madhabahu, kisha tumuombe Mungu ajidhihirishe. Iwapo kuna jambo linalohitajika katika maisha yetu sasa, ni kupokea neno la Mungu na kutenda kama neno lituagizavyo, halafu tumwangalie Mungu tukitarajia uamsho au lolote lile kutoka kwake. Katika kusubiri kutoka kwa Bwana, ni vyema kujiuliza maswali haya: je, mimi ni mwaminifu? Ni adili na awezaye kutegemewa? Je, maisha yangu ni safi? Unapojibu maswali haya maishani mwako, Mungu atakutembelea. Sasa hebu tuone yaliyoko kwenye sura ya 33 inayoshughulikia utawala wa Manase. Jinsi tufahamuvyo, Hezekia aliugua akakaribia kufa, lakini alimuomba Bwana uponyaji, naye akamponya na kumuongezea miaka 15. Unapotazama yaliyotendeka katika miaka hiyo, waweza kujiuliza iwapo ilikuwa busara kuomba kama alivyofanya. Ni katika miaka hiyo 15 ndipo Hezekia aliwaonyesha mabalozi wa Babeli mali yote ya ufalme wake. Na kwa njia hiyo alifungua mlango kwa Nebukadreza mfalme wa Babeli kuteka nyara katika Yuda. Alipotaka dhahabu, alijua wapi atakapoipata. Lingine ni kwamba baada ya kufa kwa Hezekia, Manase alianza kutawala akiwa na miaka 12. Hii ina maana kwamba mtoto yule alizaliwa katika miaka hiyo 15 ambayo Mungu alimuongezea mfalme Hezekia. Katika utawala wa huyu Manase, lolote lisilo la kiungu lilitendeka. Hata hivyo, Mungu aliingilia kati kama vile tutaona baadaye. Neno lafungua sura hii ya 33 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 55. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, sawasawa na machukizo yote ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Hii ni ajabu msikilizaji, kwamba Hezekia aliwaongoza watu kumrudia Mungu na kuishi kwa kicho chake. Lakini aliyemrithi alikuwa muovu kati ya wafalme waliotawala Yuda. Je, jambo hili waweza kulielezea vipi? kuna jamii nyingi za Wakristo ambazo wazazi ni waumini wenye mfano bora wa kutamanika. Lakini unapowatazama watoto, utaona kuwa ni watundu, tena hawataki lolote kumhusu Mungu. Unapokutana na watoto kama hao, utafikiri kwamba malezi yao yalikuwa katika jamii ambayo haikuwashughulikia au kujali kwa habari yoyote ile, iwe ni ya kimungu au katika maisha. Je, ni kitu kipi ndicho utendeka? Wazo langu ni kwamba vijana kama wale huishi au kufanya hivyo kwa sababu ya ushawishi mbaya wa rafiki zao au watu wengine. Ni kawaida kwa vijana wakati mmoja au mwingine kufikiri kwamba wazazi wao ni wajinga na haistahili kuwasikiliza. Nao wale ambao humwacha Bwana baada ya kumwamini kwa neema ya Mungu humrudia Mungu hatimaye. Mfano wa haya niliyosema yaonekana waziwazi katika maisha ya mfalme huyu Manase. Utawala wa Manase ulikuwa na uovu mwingi sana. Tena neno latuambia kwamba katika utawala wake alifanya maovu machoni pa Bwana, sawasawa na machukizo yote ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Hii ni kukwambia msikilizaji, ni kana kwamba mtu huyu alifanya utafiti, akajua yote waliotenda wale mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli, naye akaanza kutenda kila jambo walilolitenda. Nabii Ezekieli baadaye ataona huo utukufu wa Mungu uitwao Shekina ukiondoka katika hekalu kwa sababu ya maovu ya watu wake. Katika maono ya Ezekieli, utukufu huo uliondoka hekaluni, kisha ukienda kwenye mlima wa Mizeituni na hatimaye kurudi mbinguni. Nyumba hiyo kwa sababu ya dhambi ya watu wa Mungu ilifanyika kuwa ukiwa bila utukufu wa Mungu. Na ndivyo ilivyo katika maisha ya mtoto wa Mungu anapoanza kutembea tembea katika dhambi na kufanya lolote ambalo ni ovu, utukufu wa Mungu hauwezi kuwepo katika maisha yake. Lakini kwa huyo atendaye sawasawa na neno la Mungu, utukufu wa Mungu mfunika, naye huwa ni balozi mwema wa Bwana wetu Yesu Kristo. Niombi langu kwamba wewe unayenisikiliza sasa hivi utakuwa balozi mwema wa Bwana Yesu Kristo katika matendo yako na katika yote yaliyo katika moyo wako, kusudi Mungu atukuzwe miongoni mwa wale unaokaa. Manase aliyetawala katika Yerusalemu muda wa miaka 55 alitawala kwa muda mrefu kuliko wote waliomtangulia. Kwa nini mtu huyo alitawala kwa muda mrefu? Sababu msikilizaji ni kwamba Mungu si haraka wa hasira, bali ni mvumilivu sana, asiyetaka watu waangamie katika dhambi zao. Kumbuka hili, kwamba Mungu anao wakati wote, lakini wewe hauna. Mungu hufanya kila jambo kwa wakati wake. Ni vyema kuwahimiza watu kuomba, lakini ni lazima kujua kwamba Mungu ni mwenyezi na yeye hufanya kama apendavyo. Mungu hana haraka, jambo tunaloona hasa katika habari ya Manase, yani alimpatia fursa ya kumrudia. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, ningelipenda kukukumbusha kwamba twaona mtazamo wa Mungu kuhusu mambo yote. Sura ya 21 ya kitabu cha Wafalme wa Pili lililoko ni habari ya uovu aliyotenda Manase, na sasa kwenye kitabu hiki Mungu arudia kusema kwamba mtu huyo alitenda maovu yaliyofanywa na yale mataifa yaliyowatangulia Israeli. Neno lasema hivi kwenye aya ya 3. Kwa maana akapajenga tena mahali pa juu alipopabomoa Hezekia babaye. Akazisimamisha madhabahu za Mabaali, akafanya na sanamu za Maashera, akaabudu jeshi lote la mbinguni na kulitumikia. Kama Ahabu na Yezebeli, Manase aliabudu sanamu na kufuatia yote waliotenda hao wafalme wa Israeli. Isitoshe tuambiwa kwamba yale aliyoyavunja babaye Hezekia aliyainua tena na kuanza kufanya ibada pale, na pia kuabudu jua, mwezi na nyota. Kwenye aya ya 4 na 5, neno laendelea kutuambia hivi: akajenga madhabahu katika nyumba ya Bwana, napo ndipo aliponena Bwana, katika Yerusalemu litakuwako jina langu milele. Akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika nyua mbili za nyumba ya Bwana. Iwapo utafikiri kwamba mfalme huyu alikuwa kichaa, ni sawa. Manase alifanya ibada kwa miungu ya kigeni, na sio tu kwenye sehemu nyingine, bali alifanya madhabahu katika nyumba ya Bwana, mahali ambapo alisema kuwa ataliweka jina lake. Ibada kwa jeshi la mbinguni na kwa mabaali ndilo alifanya mtu huyu. Jeshi hilo la mbinguni ndilo watu waendelea kuabudu hata leo hii. Mara mtu anaponunua gazeti, wengi ugeukia safu ya nyota. Nao ufanya hivyo kwa nini? Kwa sababu wataka kupata mwelekeo kuhusu siku iliyo mbele yao. Elewa na ujue kwamba, iwapo wafanya lolote kama hilo, wewe waabudu jeshi la mbinguni, waabudu nyota, vitu ambavyo ni viumbe, na si Mungu aliyeviumba. Tumaini lako lafaa kuwa katika Mungu, na si utabiri uupatao katika safu za nyota, kwenye magazeti, na pia kutokana na wale wasomao viganja na wengineo. Aliye na uhai wako ni Mungu, aliye na siku zako zote mkononi mwake ni Mungu, wala si huyo anayedai kuwa yoweza kutabiri yatakayotendeka maishani mwako. Manase mfalme wa Yuda, ijapokuwa aliabudu jeshi la mbinguni pamoja na mabaali na maashera, hakukomea hapo. Kwani neno latuambia hivi kwenye aya ya 6: tena akawapitisha wanawe motoni katika bonde la mwana wa Hinomu. Akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi. Akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Nikana kwamba, ndugu msikilizaji, mtu huyu Manase aliweka katika moyo wake kutafuta kutenda kila jambo ambalo litamkasirisha Bwana Mungu. Kuna uwezekano kwamba aliwaua watoto wake kwa kuwatoa kwa sadaka ya kuteketezwa kwa hiyo miungu ya kigeni. Yeye alifuatia uchawi na kufanya uganga na kusoma bao na mengi ambayo watu waovu, watu wanaojihusisha na mashetani, hufanya. Yaliyotendeka wakati huo ni jambo linalotendeka sasa hivi. Watu wamemwacha Mungu na kuabudu shetani. Huenda utaniambia kwamba, mchungaji, mimi simuabudu shetani hata kidogo. Lakini wewe unapopiga bao, unapotafuta ubashiri kutoka kwa waganga, unapofanya mambo ya uchawi, unapotenda lolote lile, haidhuru wadai kwamba uchawi wako ni wa kutenda mema, elewa kwamba hayo ni mambo yaliyo machukizo mbele zake Mungu. Na hayo yaliyo machukizo mbele zake Mungu, ni sharti Mungu atawahukumu wanaotenda kama yale. Maana wale watendayo hayo, wao humwabudu shetani, maana shetani ndiye mwanzo wa hayo yote. Kwa nini usimgeukie Mungu? Kwa nini usimfuate Mungu na kuamini kwamba yeye akuwazia mema? Kwa sababu ya kukosa kumwamini Mungu, ndiposa umegeukia ibada ya shetani. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, watu wengi waendelea kuabudu shetani pasipo ya kujua, hasa kwa kujiingiza kwa mambo kama haya ambayo Manase alikuwa akitenda. Mambo haya neno la Mungu latuambia kuwa yamkasirisha Mungu. Iwapo ajihusisha na mambo kama yale, elewa kwamba ni kwa sababu tu ya neema yake Mungu na huruma yake, ndiposa haujahukumiwa. Hii ni kwa kuwa akuhitaji wewe unayetenda hayo uyaache hayo na kumgeukia, ili apate kukutunza na kukufanikisha kwa njia yake. Hasira yake haijawaka juu yako kwa sababu ya neema yake. Lakini kumbuka kwamba siku yaja ambapo mambo haya yote, iwapo hutatubu na kuyaacha, Mungu atakushughulikia viwavyo. Atakushughulikia sawasawa na vile atakavyoshughulikia huyo aitwaye Ibilisi. Je, ungependa kuwa kundi moja na Ibilisi? Najua kwamba jibu lako ni la. Na ikiwa jibu lako li jinsi hiyo, basi mgeukie Mungu wako kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake, ili upate kuwa na heri katika siku hiyo ya kiyama. Pasipo ya kufanya hivyo, ole wako. Lakini tayari nimekufahamisha. Kwa hivyo, maarifa unayo, busara unayo ya kutenda linalokupasa, ili uwe na msimamo mzuri mbele za Mungu, upate kumpendeza Mungu katika maisha yako. Chaguo ni lako, maana huyu Mungu ninayenena habari zake hawezi kukushurutisha kwa vyovyote vile kutenda lolote. Lakini kuna siku ambayo ni lazima utafanya kama vile anavyokuagiza. Je, wataka uingie katika raha yake au uingie katika ziwa la moto liwakalo kiberiti? Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, uchague linalofaa, nalo ni kumgeukia huyo Mungu. Kwenye aya ya 7 na 8, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: akaiweka sanamu ya kuchonga aliyoifanya katika nyumba ya Mungu, ambayo Mungu alimwambia Daudi na Sulemani mwanawe, katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliyo uchagua miongoni mwa kabila zote za Israeli, nitaliweka jina langu milele. Wala sitaondoshea miguu tena Israeli katika nchi niliyowaagizia baba zenu, wakiangalia tu kutenda yote niliyowaamuru. yani torati yote, na sheria na maagizo niliyowaamuru kwa mkono wa Musa. Rafiki, ahadi ya Mungu kwa watu hawa ilikuwa na sharti kwamba iwapo watafuata yote aliyowaagiza kwa mkono wa Musa, basi watakaa katika nchi hiyo. Lakini tazama hiki alichokuwa kitenda Manase. Hakika watu wale ndio walijikosea wenyewe, maana Mungu hakutaka waondoke katika nchi ile, lakini kwa sababu ya matendo maovu walioyatenda, watu hao sasa hivi wametawanyika kote ulimwenguni, japo kuwa kuna wachache katika Israeli. Neno laendelea kutujulisha hivi kwenye aya ya 9 na ya 10. Basi Manase akawakosesha Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, hata wakazidi kufanya mabaya kuliko mataifa aliyowaharibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Naye Bwana akasema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Mpendwa, taifa linapofikia hali kama hii, kinachosalia ni Mungu kuwachukulia hatua. Licha ya kuwa Mungu aliwapenda na kuwatumia manabii na kunena na wao, watu hao hawakuangalia kulitenda lolote alilowanenea Mungu. Kwenye aya ya 11 hadi 13, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa jeshi la mfalme wa Ashuru, waliomkamata Manase kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake, akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake. Akamuomba, naye akamtakabali, akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Mtu huyu, msikilizaji, kwa sababu ya uovu wake na kutotii neno la Mungu, alichukuliwa mateka hadi Babeli. Hata hivyo, tuambiwa kwamba katika taabu yake alimsihi Bwana, naye akamtakabali. Najua kwamba ingelikuwa mimi, singelishughulika naye hata kidogo, lakini nashukuru kwamba ni Mungu ndiye aliyemshughulikia, naye hakumtupilia mbali. Kuchukuliwa kwake mateka hadi Babeli ilikuwa ishara ya tahadhari kwa hilo ambalo Mungu atawatendea wale wa Yuda iwapo watadumu katika dhambi. Mungu alipomsamehe na kumrejesha Yerusalemu, aliondoa miungu yote ya kigeni toka kwenye nyumba ya Bwana na kuitengeneza upya madhabahu, na hapo akatoa sadaka kwa Mungu. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo lanishangaza sana, maana hivyo ndivyo tulivyo wengi wetu. Mara nyingi twajiingiza katika mambo yasiyo sambamba na neno lake Mungu, na shida zinapotupata, hapo ndipo twakumbuka kwamba kuna Mungu. Habari gani kuishi tu katika mapenzi yake Mungu kwa kulitenda neno lake Mungu? Maana yeyote anayetenda mapenzi yake Mungu, huyo hana hasara hata kidogo. Daudi alipotembea katika mapenzi yake Mungu na kutenda kama vile neno la Mungu linavyomwagiza, hakuwa na shida hata kidogo. Na alipokosea, alifahamu kwamba amekosea na kumwomba Mungu msamaha, naye Mungu alimsamehe ingawaje nidhamu aliipata. Pia Hezekia naye alipotembea na Bwana, Bwana alimbariki akamfanikisha. Na alipokosea, aliomba msamaha, naye Mungu akamsamehe. Mwenzangu, iwapo kuna jambo unalohitaji kutenda maishani, ni hili: ufahamu kwamba Mungu yu tayari kukubariki maishani mwako, yu tayari kukutegemeza iwapo utaenenda katika njia yake. Unapoenenda katika njia yake, unapodumu jinsi anavyokuhitaji uenende, basi Mungu atakubarikia. Kwa nini kufuata njia ambazo mwishowe zitakuwa majonzi kwako? Mungu akusaidie upate ufahamu huo, ya kwamba kuna baraka tele katika kumcha Bwana, kuna baraka tele katika kuenenda katika njia yake, maana pasipo ya kufanya hivyo, itakuwa vigumu kwako kutenda yale yanayokupasa maishani mwako, na zaidi ya yote, ni lazima Mungu atakuhukumu. Je, kwa nini uangukie mkono wa hukumu ya Mungu, huku waweza kuangukia mkono wake uliojaa mema na fadhili kwa ajili yako? Kumbuka hili, ya kwamba si mapenzi yake Mungu kukuhukumu wewe, lakini iwapo utamshurutisha kufanya hivyo, hata kuwa na lingine, bali kukuhukumu, maana yeye ni Mungu mtakatifu, Mungu mwenye haki, asiyehusishwa na lolote ovu. Iwapo ataka fadhili zake, iwapo ataka baraka zake, iwapo ataka kufanikiwa kwa jinsi yake, ni lazima uenende kulingana na neno hili. Kwenye aya ya 14 hadi 17, neno hili laendelea kutuambia hivi: Hata baada ya hayo akaujenga mji wa Daudi ukuta wa nje, upande wa magharibi wa Gihoni, bondeni, hata kufika maingilio ya lango la samaki. Akauzungusha Ofeli, akauinua juu sana, akaweka maakida mashujaa katika miji yote ya Yuda yenye maboma. Akaiondoa miungu migeni na hiyo sanamu nyumbani mwa Bwana na madhabahu zote alizozijenga katika milima ya nyumba ya Bwana na Yerusalemu, akazitupa nje ya mji. Akaijenga madhabahu ya Bwana, akatoa juu yake dhabihu za sadaka za amani na za shukrani, akawaamuru Yuda wamtumikie Bwana, Mungu wa Israeli. Lakini watu wakaendelea kutoa dhabihu katika mahali pa juu, ila wakamtolea Bwana, Mungu wao tu. Haya tuyasomayo kwenye aya hizi ni maandiko yanayotufahamisha kwamba watu hao, licha ya kuona yote aliyotenda Mungu, hawakumrudia kwa mioyo yao yote. Waliendelea kutoa dhabihu katika mahali pa juu. Yote tuyonayo hapa kuhusu Manase ni wazi kwamba Mungu alimhurumia na kuyajibu maombi yake. Hii, msikilizaji, ndiyo neema ya Mungu. Na kama nilivyosema hapo awali, hapa twamwona mtoto wa wazazi waliomcha Bwana akimrudia Mungu wa baba zake baada ya kutanga mbali. Ingelikuwa mimi na wewe, tungelikata tamaa kwa habari ya Manase, lakini Mungu si jinsi hiyo. Ashukuriwe kwa neema na fadhili zake ambazo ni za milele. Tunapoendelea kusoma neno hili kwenye aya hiyo ya 18 hadi 21, hivi ndivyo tuambiwa: basi mambo yote ya Manase yaliyosalia, na maombi yake kwa Mungu wake, na maneno ya waonaji walionena naye kwa jina la Bwana, Mungu wa Israeli, tazama, yameandikwa kati ya mambo ya wafalme wa Israeli. Sala yake pia, na jinsi Mungu alivyomtakabali, na dhambi yake yote, na kosa lake, na mahali alipopajenga mahali pa juu, na kupasimamishia maashera na sanamu za kuchonga, kabla ya kujinyenyekeza, tazama, hayo yameandikwa katika tarehe ya Hozai. Basi Manase akalala na babaze, wakamzika nyumbani mwake, na Amoni mwanawe akatawala mahali pake. Amoni alikuwa na umri wa miaka 22, alipoanza kutawala, akatawala katika Yerusalemu miaka 2. Twaona hapa kwamba, licha ya mtu huyu kufanya uovu, alimalizia vizuri, maana alimalizia akimwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Lakini uovu aliokuwa ameufanya, je, utakuwa na ushawishi wa jinsi gani katika maisha ya kijana huyu? Hebu tuone hilo lililoko kwenye aya ya 22 hadi 24 kwa kumalizia sura hii ya 33. Hebu sikiliza. Akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana kama alivyofanya Manase babaye. Amoni akazitolea dhabihu sanamu zote alizozifanya Manase babaye, akazitumikia. Wala hakujinyenyekeza mbele za Bwana kama Manase babaye alivyojinyenyekeza, lakini huyo Amoni akaongeza makosa juu ya makosa. Wakamfanyia fitina watumishi wake, wakamuua katika nyumba yake mwenyewe. Lakini watu wa nchi wakawaua wote waliomfanyia fitina mfalme Amoni, watu wa nchi wakamfanya Yosia mwanawe awe mfalme badala yake. Kama vile tumesoma maandiko hayo, tuona kwamba kijana huyo Amoni alifuata njia za babaye za hapo kwanza. Na ndivyo huwa daima, ee mzazi, unapokosa kumfuata Mungu na kuwa mfano bora kwa watoto wako. Mungu akusaidie na kukuwezesha uishi kwa jinsi itakayowashawishi wanao kufuata nyayo zako, ijapokuwa waweza kupotoka kwa muda. Najua kwamba neema ya Mungu itakuwezesha kufanya hayo yote, na pia kuwawezesha watoto wako kumrejelea Bwana iwapo umetembea mbele za Bwana jinsi inavyokupasa. Hebu natuombe. Nakushukuru, ee Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu uliyejaa wema, Mungu uliye mwema, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia. Tazama, katika maisha yetu kuna nyakati hizo tusizokucha wewe kama Mungu, na hivyo twajiingiza katika mambo yanayokukasirisha. Lakini kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya uvumilivu wako, wewe umetuokoa na kutuwezesha tujue yale yanayotupasa. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya tuliyojifunza, utamwezesha atembee mbele zako kwa kicho chako, kama vile walivyotembea mbele zako wale waliotutangulia, waliokupendeza, kama vile Daudi, Hezekia na wengineo. Najua kwamba hili utalitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, haya tuliyojifunza leo hii ni mambo yanayobariki moyo sana, mambo yanayotuonyesha kuwa tuahitaji kuwa waangalifu kwa yote tuyatendayo. Mungu najua kwamba atutakia mema, ndiposa ametupa maneno haya ili tujifunze kutoka kwayo. Lako la busara unalohitaji kutenda ni kulifuata neno hili na kutenda yale yaliyo mfano bora, hasa kumfuata Mungu kwa moyo wako wote. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huo, msikilizaji, ndio ujumbe wa Mungu kwetu leo. Bila shaka umebarikiwa, maana ndilo kusudi la kipindi hiki. Iwapo una swali, maoni au mapendekezo, tuandikie ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Hapa tulipofika, mpendwa, ningependa ufahamu kwamba twakaribia mwisho wa mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili, ambayo bila shaka yamekuwa ya baraka kwako. Ila kuna baraka zaidi kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa Kwanza. Hivyo basi, anza kusoma kitabu kile kwa maandalizi. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atatuletea neno kutoka kwenye sura ya 34 hadi sura ya 36 ili kumalizia kitabu hiki. Amani ya Bwana iwe nawe. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.